Me oleme siin täna Jumala perekonnana. Kui Jumala ligiolu on selles perekonnas, siis me tahame kasvada. See on nagu päike, kui tuleb, siis taim läheb. Ja see on meie ülesanne kasvada tema poole, tema sisse, sest Jumalas me ühendume ainult, mitte kusagil mujal. Aga kui me ei kasva, kui me päikest ei saa, kui me kuskil ääremaal tilbendame ja istume pigem varjus ja vaatame kõrvalt teisi, siis me sureme. Jeesus nimetab seda ühtsust, perekonna ühtsust oma ülempresterlikus palves kui üheks kõige suuremaks asjaks, mida ta igatseb. Ta ütleb, püha isa, hoia meid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. See on Jeesuse igatsus. Nii nagu Jeesus ja Jumal on üks, igatseb ta, et meie oleksime üks. Ja kui sa nüüd vaatad ringi siin saalis ja mõtled, et no temaga võiks, aga teda ma väga lähedale ei tahaks, siis see on nüüd see koht, kus sa pead küsima, kallis püha vaim, palun tule mulle appi. Sest inimlikult jah, me ei haaku nii kergesti. Aga ainult sellel viisil ütleb piibel, kui me üksteist armastame, kui me oleme ühtsed ja üks, ainult siis saab maailm aru, et Jumal on armastus ja ta kutsub neid armastusega. Ja Paulus ütleb Efesuse 4. Niimoodi, et ma kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, need on asjad, mida on vaja. Pika meelega, üksteist sallides, taludes tema nukke ja mida iganes, armastuses. Ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Kui meil ei ole ühtsust, kui me ei suuda olla kellegi kõrval, siis ainuke palve on kallis püha vaim. Muuda mind, muuda seda olukorda. Anna mulle teised silmad, anna mulle teine nägemine, et see ühtsus võiks tulla. Ja piibel isegi ütleb, et Jumala on andnud meile annid kogudusse, kõik vaimu annid selleks, et me jõuaksime sellesse täieliku ühtsusesse. See on seal samas Efesuses kirjas, kus öeldakse, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täis meheks Kristuse täis hea mõõtu mööda. See on see kasvupiir, kuhu meil on vaja jõuda. Nii et natuke sa võib-olla võid olla siin nii mõnusalt, aga tegelikult me kasvame. Seda ühtsust on inimesed püüdnud inimlike vahendite ja meetoditega tekitada. On programme, on projekte, on igasuguseid metoodikaid, aga need ei püsi. Sest küsimus on inimese sisimas, küsimus on inimese südames. Kas see muutub? Ja seda saab muuta ainult Jumala vaim. Ainult Jumala vaim saab luua selle püsiva, ehtsa, orgaanilise kasvava ühtsuse. Tegelikult seda ühtsust igatsevad kõik organisatsioonid. Me kõik teame, et meeskonnad, mis on ühtsed, need toimivad, need on nagu löögirusikas. Meil praegu just hakkab nüüd kolmas laager, PLL-is, noorte laager. Ja jällegi selle tiimi üks eesmärke on see, et nad peavad ühtsena õppima toimima. Aga seda saab teha ainult püha vaim. Ja ainult siis, kui sina alistud ja alandud. Nüüd kui sul on kellegagi kala, või mõni saurus on sulle ikka kuuma õhku näkku hinganud tugevalt, või varba peale astunud ja sa ei suuda sellest vabaneda ka täna, enne kui me tuleme Kristuse lepingu laua juurde, siis praegu on see aeg, et sa vaikselt palud oma südames, ütled, issand, anna andeks. Anna andeks see, mis mu sees on tekkinud, anna andeks see, kuidas ma olen valesti öelnud, valesti astunud, istunud, vaadanud, midagi teinud. Sulata, muuda, kujunda. Ja püha vaim muudab isegi sauruseid. Kurat teab seda, et ühtne kogudus on võitmatu. Ja ta sõdib kõigi vahenditega selle vastu. Ta valetab, ta lõhestab, ta paneb meid haiget tegema üksteisele, ta kruvib pingeid. Ja seda teeb ta eriti isiklikul pinnal. Ja tegelikult ma arvan, et ka siin koguduses ei ole kedagi, kes ei oleks pihta saanud. Ma ei tea, mis sa oled sellega teinud, kui sa oled pihta saanud. Võib-olla sa kuskil nutsutad seda vaikselt õhtuti, enne kui sa magama jääd ja nii-öelda lakud haavu. Aga tegelikult koguduse ühtsuse ja jumalasse kasvamise pärast tuleks see asi üles tuua, jumala ette tuua, võib-olla selle teise inimese ette tuua ja öelda, et anna andeks, lepime ära, jumal anna mulle, paranda mu haavad. Ja jumal teeb seda ja tegelikult on koguduses ka mitmeid praktikaid, kuidas me seda ühtsust nagu tsementeerime või kinnitame siis, kui me tuleme kokku, nagu täna hommikul. Ma lihtsalt vaatan teid ja mõtlen, et tänu Jumalale see on minu perekond. Ma ei ole oma päritolu perekonnaga üldse rahul olematu, kuigi omal ajal olin väga. Võtsin, et Jumal sellisesse perre sa oled mind panud, mis on pärast ometi. Riidlesin Jumalaga. Praegu ma olen tänulik ja ma usun, et minu lapsedki on äganud, et miks ma siin peres pean olema. Aga koguduses need kokku tulemised, need vaimus ühes ülistamised, need tunnistused, mida Jumal selles peres teeb, ta on selle pere isa. Kui me oleme uue lepingu laua ääres, kui me tähistame Jeesuse üles tõusmist ja tema surma, need on kõik need asjad, mis seda ühtsust tsementeerivad ja me peame nagu teadlikud olema. Need on need asjad, mis tähendab, et kui sul kurat ütleb, et täna sa ei saa kirikusse minna, sul kõik kohad valutavad, buss ei tule, seal on need vainulikud inimesed, nad vaatavad sind ja sa oled paks ja kole ja sul pole õigeid riideid ja mida iganes, kellelegi öeldakse, siis sa tuled just. Sest siis, kui sa oled kõige õnnetum ja kõige viletsam, siis sa tuled koju. Sest sa tead, et kodus keegi ei mõista, kohut keegi ei mõõda sind. Vaid nii kui kadunud poja puhul, isa jookseb sulle vastu, ütleb tere tulemast. Ja sa taastud, sa ei pea midagi ütlema, sa viskad need mõtted peast välja. Ja sa taastud selles koduses osaduses. Nüüd seda Jumala rahva ühtsuse tsementeerimist või seda kasvu, ma viimastel aegadel olen nagu võimsalt kogenud nendes meie spontaansetes ülistusteenistustes, kus me koos tuleme, me ei tee tegelikult enam mitte midagi, me lihtsalt ülistame, me ootame, me otsime Jumalat palves ja Jumal on oma rahva keskel nendes hetkedes tuntavalt. Kui ma paluksin käsi tõsta, kes on seda tunnud, siis ma arvan, et kõik saal tõstaks käsi. Ma ei tee seda praegu. Aga nendes hetkedes, jah, me võime tulla oma hädisuses või viletsuses või tühjuses, aga tähtsam kui see, et Jumal kuuleb meie palveid ja täidab meid ja parandab meid ja kujundab meid, veel tähtsam praegu on see, et ta kõnetab meid. Ta kõnetab meid oma perekonnana, ta kõnetab meid oma rahvana ja see kõne peaks tulema läbi meieni. Meie tuleme oma asjadega ja Jumal ei ütle, et oh, paneme selle kõrval, see pole tähtis. Aga ta ütleb, et tead, mul on ka midagi südamel, ma tahan sulle midagi rääkida. Ja ta tahab meie tähelepanu ja meie kõrva rohkem kui kunagi varem. Mind väga kõnetas see Aldo ema lugu sellepärast, et see, meil on mõnikord, ma ei tea, mis asjad kõrvas meil on. Mina pean aegalt kõrvaloputusi tegema, mul on selline probleem. Aga ja ma tean, et kui see asi seal väga pahaks läheb mõni põletik või midagi, et siis ma tõesti, ma ei kuule ka. Aga see on rohkem kui kõrvaloputus. Mõnikord me oleme nii ainult ise endast täis, ainult ise enesega minu elu ja minu lapsed ja minu tervis ja minu finants ja minu. Ja me kõrvad on täis seda minut. Ja me ei kuule, mida Jumal tahab öelda. Nüüd me oleme kuulnud siit kantslist, et Jumal tahab viia meid uuele tasandile. Ja Piibel on väga selge selles kohas, et me ei, enne uuele tasandile minekut peab, sellele peab eelnema pühitsus. Täielik pühitsus. See on üks Jumala riigi põhimõte. Uues testamendis öeldakse, et astja puhastab ennast, et saada paremaks tarviduseks. Iisraeli rahva lugudest, seal on üks selline väga kummaline koht, kus Jumal viib nad läbi Jordani, see on nagu suur ime, nad on juba tõotatud maa pinnal, nad veel ei hakka vallutama, nad veel ei lähe nagu võtma seda enda oma. Ja Jumal ütleb, te ei saa minna, te peate ennast puhastama, te peate tegema lepingu, uue lepingu. Ja kõik mehed tuleb ümber lõigata. Nad on vaenlase maal või nad on juba seal maal, kus noh, vaenlane vaatab neid, et okei, mis nad nüüd teevad, kas nad tulevad. Ja siis kogu sõjavägi, kõik mehed lõigatakse ümber, nii et nad on 3 päeva ravivad ennast ja eriti liigutada ei taha. Aga see oli sellepärast, et see põlgud, kes kõrbes kasvas, kõrbes Iisraeli rahvas ei jätkanud ümberlõikamise ehk lepingu tähise nagu traditsiooni või seda käsku nad ei järginud, mis Jumal alguses Moosesele andis. See oli lepingu märk ümberlõikamine. Ja see rahvas, kes seal kõrbes uitas, neil jäi see tegemata. Ja see põlgkond, kes siis hakkas minema uuele tasandile nii-öelda tõotatud maale, neil ei olnud, see leping ei olnud nagu vetpidav enam. Ja siis nad tuli ümberlõigata. Kui Taavet tahtis tuua seadusel aega Jeruusalemma, siis ta ütles kõikidele leviitidele, preestritele, kõigile asjaosalistele, nüüd te lähete koju ja pühitsete ennast. Kui Iisraeli rahvas läks sõtta, enne seda oli 2 või 3 päeva vaja ennast pühitseda, mis tähendas pesemist, paastumist, jumalaes olemist, igasugust muud läbikäimist, need lõpetati ära. Enne koguduse telgi või templi nii-öelda avamist jälle rahvas pidi ennast pühitsema. Jüngrid pidid olema palves. Ja seal palves Jumal muutis ja pühitses neid enne, kui sai tulla püha vaim. Ja siis nad läksid kuulutama. See on Jumala riigi põhimõte. Enne uut tasandit tuleb ennast pühitseda. Ja see kehtib ka meie elus. Ja see tähendab, et sa lähed sinna Jumala valgusesse. Sa tuled sinna pere keskele, aga siis sa ütled, et Jumal, nüüd ma tulen sinu selle prosektori valgusvihku ja palun. Ja sa oled nõus, et ta eemaldab selle, mis on must. Et ta uuendab selle, ükskõik millele ta sõrma pane, et sa tegeled sellega. Meie ei saagi tegelikult palju rohkem teha, kui sinna Jumala ette minna, sest see uuendamine, see tuleb Jumalalt. Aga meie otsus ja tegu peab olema see, et me läheme, et me oleme nõus, et me palume puhastumist, et me tunnistame, et me ütleme, et me anname andeks, me ütleme lahti, me parandame meelt, mida iganes Jumal ma teen seda, ma uuendan oma tõotusi, ma uuendan oma pühendumist. Ma palun värsket võitmist, ma paastun, ma otsin Jumalat. See on see, et sa sellisel viisil sa eraldad ennast Jumalale paremaks tarviduseks. Ja see on see koht, kus me praegu kogudusena oleme. Me oleme uue asja alguses ja meil on vaja pühitseda ennast. Jumal võtab meie südamed lahti. Ta võtab meid lahti ja ta tahab midagi teha ja... Ma hea meelega läksin Jumala ette ja ma olin teda otsinud ja ma arvasin enam-vähem teadvat, mis mu suhe on Jumalaga. Ja korraga ma näen pilti oma südamest ja sellest südamest nagu turritav välja selline spiraali keeratud teras varras. Ja selle spiraali ots on nagu minu poole. No kui ma seda pilti korrigeeriksin, siis võib-olla... Ma oleks oodanud, et on mingi kanal või toru või ühendus minu südamest Jumala südamesse. See oleks see, mida ma nagu arvasin. Aga siis ma näen seda nagu seda spiraali, seda konksu, mis tuleb minu südamest. Ja ma tajun, et see on nii terav, see on nii kõva. See on nii enesekeskne, et see keerab nagu kõik minu püüdlused lihameelseks. Minu tahtmiseks. Ehk teisi sõnu, ma avastasin, et mu südames on varjatud, märkamatu, reaalne mäss Jumala vastu. Ja see tõsiselt ehmatas mind. Aga kui ma hakkasin järgi mõtlema, siis ma olin kogenud seda väikestes asjades. Põhimõtteliselt ma käisin Jumala juhtimises. Jumal juhtis, mina tegin, tema õnnistas, oli võidmine, oli õnnistus. Aga olid väikesed hetkest, kus ma lihtsalt lambist ma ei kuuletunud. Jumal andis märku, aga mina arvasin, et ma tean paremini. Või tegin seda, mis mulle tundus meeldivam sellel hetkel. See on nii, nagu teate, perekonnas on ka, et üldiselt lapsed kuulavad sõna, aga ta jookseb minema, sul on pool juttu veel rääkimata. Või siis ta ütleb, sa ütled talle midagi, ta ütleb, et jaa, tegelikult ta ei tee mitte midagi. No midagi sellist ma arvan. Siis Jumal näitas mulle, kui ma seda asja nagu edasi uurisin, et minu puhul on seotud see nagu pingeolukordadega. Kas on olnud mingi pikk pingeline periood või teenimisperiood või on olnud mingi emotsionaalne reaktsioon või plahvatus. Mingisugused seisundid, kus ma äkki vajasin sellist hingamist, sellist puhkust, sellist lõdvestumist, teist keskkonda. Või olin ma lihtsalt viimseni väsinud. Ja siis äkki mul ei ole jõudu kuulda ja küsida ja minna Jumala juurde selles tühjuses ja täitmises, vaid ma valin selle, mis mulle nagu liha poolest meeldib rohkem. Ja mina olin pidanud seda väikeseks veaks, sest mulle tundus, et ma saan iga kell sellest jagu. See pole üldse nii suur asi. Aga see vaikselt aina laiendas oma mõjuala ja ta oli tegelikult palju, palju ohtlikum, kui ma arvasin. Jumal oli mulle, Jumala vaim oli tegelikult korduvalt mulle märku annud selles osas, et lõpeta ära, et hakka kuulama. Ja mõnikord ma isegi vaidlesin püha vaimukot, aga see ei ole midagi halba, mis ma teen. Kõik on nagu okei. Ja on ju, sa saad aru ja kõik see jutt, eks ole. Aga selline väikeste märguannete eiramine tõi mu ellu surma. Ja mida edasi ma kogesin, ma olin seda võimetum, olin ma kuuletuma. Ja ma ise ei osku, nagu ei näinud seda üldse. Sest kogu aeg tundus, et noh, see on väike asi. Ja siis ma nägin seal ülistusõhtul seda. Ja ma sain aru, et mul ei ole mitte mingit varianti seda ise murda. Ja siis ma ei saan mitte midagi muud teha, kui selles jõuetuses, selles, tegelikult võt sellel hetkel ma tajusin seda surmahingust või seda, et ma olen täiesti abitu selle asja ees. Ja siis ma lihtsalt anusin Jumalat, palun murra see, tee see varras sirgeks, tee sellest kanal, mis läheb sinu juurde. Ja ma sain aru, kui palju kurat oli vaikselt hävitanud ja varastanud mu seest asju. Tõmba see välja, ütlesin ma tol õhtul isendale. Ja ma ei vaadanud enam oma tunnetele, sest kohati ma ei tunnud üldse mitte midagi. Aga ma võtsin usus selle vastu, ma võtsin vastu selle, et Jumal kuulis, Jumal vastas. Ja siis kui ma palusin, et ta täidaks mind, siis ta täitis mind, ta valas mind täis otse kui mingit õli. Ja ma mõtlesin, et selle asjaga on korras. Nüüd see keerd, millest ma räägin. Sellel on teoloogias tegelikult oma nimi. See on seotud meie päris patususega. Ja selle ladinakeelne nimi on homo incurvatus in se, mis tähendab ise enesesse keerdunud inimest, ehk meie vana loomust, mis paratamatult on enesekeskne ja enda poole keeratud. Kirikuisa Augustinus 4. Sajandil oli üks esimesi, kes selle sõnastas ja hiljem Martin Luther ja siis ka 20. Sajandi teoloogid on seda veel uurinud. Aga see tähendab seda, et inimene võib teadlikult, aga väga sageli teadmatult hakata kõiki asju nagu enda kasuks või enda poole tarvitama oma ego või oma identiteedi valideerimiseks. Sest teekond Jumalaga viib meid teiste poole, teiste teenimisele. Aga see inkurvaatus, see enesesse keerdumine, see sisemine kurv, võiks öelda isegi see päris patu kurv, see on nagu gravitatsioon, mis tõmbab. Ja see võib isegi kõige paremad Jumala annid ja meie Jumala teenimise või lausa Jumala enda panna meid nagu tarbima seda kõike, enese kasu, enese huvides. Ja see on nagu tõesti siuke gravitatsioon, mis siin kurvis lihtsalt välja paiskab tee pealt. See võib kõlada niimoodi, et ma armastan teisi ja tõsiselt armastan oma perekonda, aga sisimas ma kogu aeg otsin, mida mina sellest saan. Kas tema kinnitab minu identiteeti? Kas ta vaatab mu peale õigete silmadega? Kuidas ta mulle ütles seda? Mis tooniga ta minuga räägib? Ma annan teistele, aga samas ma mõtlen, huvita, kui palju ma tagasi saan. Kas ta üldse mulle annab midagi? Kas Jumal annab mulle tagasi midagi? Ma nõuan, et mulle räägitaks häid sõnu, ilusaid asju, et mu identiteeti kinnitataks. Ma ütlen, et ma olen Janus, palun jootke mind. Või ma kogen, et oh, teate, ma olen juba nii palju välja andnud, nüüd on minu kord midagi saada. Ma vajan puhkust, värskendust, ma võtan seda nii, nagu mulle sobib. Ja nii edasi ja nii edasi, ma rohkem seda ei kirjelda, aga kes ära tunneb, see tunneb ära. Ja seda puhkust, seda täitmist, kõiki neid asju, mida me enesesse keerdununa otsime, me peaksime otsima Jumalalt. Aga see meie vana loomus, mis ei kao ära, kui me saame Jumala perekonna liikmeks, vaid mis tuleb meil suretada, see tõmbab meid kogu aeg sellesse lõksu ja mina ei olnud seda oma elus nagu oluliseks nagu osanud pidada niivõrd, kuni Jumal mulle seda siis seal näitas. Nüüd mõnikord me arvame, et pat on selline tahte asi. Noh, ma tahtsin, aga ma ei suutnud, vaid temal on õudselt palju tahte jõudu, tema läheb läbi seina, kui ta tahab. Pat ei ole inim mõõduga tahte asi. Pat on kosmiline vaimne vägi, mis on oma olemuselt inimesest kaugelt üle. Ja kui me püüame seda asja murdma hakata inimliku tahte jõuga, siis on sama hea, kui sa püüaksid öelda päikesele, et täna palun mine läänest itte, mitte idast läände. Või ütled, et suvi kesta igavesti, ma sügist ei tahagi. No sa võid öelda, aga midagi ei juhtu. Ainus, kes selle murdis, oli Jeesus. Sest tema oli inimesena siin. See sama gravitatsioon, see tõmbas teda, aga ta ei paiskunud sealt surmakurvist välja, vaid ta alistus Jumalale kõiges. Iga kord, kui ta oli tühi, väsinuks teeninud, jüngrite kaklemisest väsinud, ta läks üksikusse paika ja ta oli seal Jumalaga. Ja ta täitis ennast sellega. Ja siis ta suri selle pärast, et meie saaksime selle kõveruse, selle konksu ära murda. Ja kui sa oled võidelnud oma kõverusega, kui sinus on see inkurvaatus, siis sa pead täna teadma, et Jumal, Jeesus on selle ära võitnud. Ja sina saad sellest jagu, sellepärast, et püha vaim teeb selle töö sinu sees. Rooma 8. peatükk on üks see, mis peaks meil peas olema. Ja see öeldakse niimoodi, sest need, kes elavad loomuse, selle vana loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid. Jah, olen teinud. Kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid? Sa võib olla küsida, et kuidas ma kogu aeg neid vaimu mõtteid mõtlen. Aga see tähendab seda, et sa oled kogu aeg oma isaga ühenduses. Küsi pärast oma perekonna liikmetelt, kuidas keegi seda teeb. Sest ma arvan, et me päris hästi ei oska seda. Sest lihalik mõtteviis on surm. Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. See pärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu. Sealt tuleb mäss. Sest ta ei alistu Jumala seadusele. Ega suudagi seda. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete, kui te aga vaimu abi lihu teod suretate, siis te elate. Et kui sa oled mõelnud, et ma natuke püüan oma enda tahte jõuga saada paremaks ja siis ma kõlban Jumalale, unusta ära. Me peame suretama selle vana loomuse ja seda igapäevaselt püha vaimu väega, mis äratas üles Jeesuse surnust. See ei ole raske tegelikult. Aga me ei oska seda väge võtta sellest nendesse olukordadesse. Ja nüüd, kui me räägime ühtsusest, koguduses või perekonnas, siis just see enesesse pööratuse, mina, see on kõige suurem ühtsuse hävitaja üldse. Kui see valitseb koguduses või kui selle kriitiline mass on koguduses suurem, siis me ei saa rääkida ühtsusest. Siis me oleme määratud hävingule, olgu see siis kodus või kodugrupis või koguduses või uskonnas või rahvas, terve meie rahva keskel. Sest kui mina hakkan otsima seda, mis mulle meeldib, mis mulle kasuks tuleb, mida mina arvan, kuidas mina tahan seda asja näha, siis me ei saa ühtsusest rääkida. Ja tegelikult on igas perekonnas lapsi, kes on alati oma kasu peal väljas. Ma hiljuti olin hämmingus ühest loost, mida ma lugesin, kus üks perema ütles, et meil peres läks see asi ikka täitsa lappama, et lõpuks oli nii, et kui ma läksin ühele lapsele potaseid ostma, siis ma pidin teistele ka ostma, sest muidu ei olnud võrdne. See oli juba noh nii absurdne minu jaoks. Ma lähen poodi, ostan sellele lapsele jalanud, kellel vajaned on ja teised saavad aru sellest. Nüüd selline enesesse keeratus paneb meid otsima just nimelt neid valesid allikaid, kergendust, sest see tekitab meeletu tühjuse meie sees. Kõik muutub mõtetuks. Mida rohkem sa saad, seda mõtetum see on. Ja Jeremia kaudu ütleb Jumal selle kohta niimoodi, Jeremia 2.13, sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo. Minu elava vee allika jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. See on kahekordne süüteo. Elav vesi on olemas, suund on olemas, aga me läheme teise kohta. Meie vana loomus ei ole kadunud, aga meil on Kristuse võimekus ära võita ja kogu abi, mis tuleb taevast. Ja kui ma nüüd mõtlesin neid mõtteid Jumala ees, siis tuli üles üks teine märksõna ja ma usun, et see on ka kogudusele, see on peenhäälestus. Me võime käia vaimus üldiselt. Õiget suunda hoides ja enam vähem tee peal püsides. Aga nüüd me oleme sellistes ajastus juba. Ja Jumal väga selgelt ütleb, et nüüd on vaja detailselt täpselt kõiges ja koheselt kuuletuda püha vaimu märguannetele. Enam ei saa nii, et ma suuri asju teen, aga väiksed asjad jätan tegemata. See on peenhäälestus, mida nüüd on vaja Jumala kuulamises. Ma mäletan ükskord, kui me olime noor pere, siis me läksime oma lastega nagu mööda mäekülge üles ronima õhtul ja me jäime pimede peale. Lapsed olid suht väikesed ja siis me olime seal keset seda kaljut või seda mäekülge, kes rippus, kes hoidis kuskilt mingist juurikast kinni ja nii pime oli, et me ei näinud ei üles minna ega alla tulla. Joel on selline väga andekas roni ja tema läks alla ja siis ta hakkas hüüdma ja juhendama ja lapsed pidid ületama oma hirmud. Nüüd pane jalg sinna, nüüd võtta sellest kinni, sa oled juba lähed, ma ei näe, nii pime on, ma kukun. No ühesõnaga, sellest kõigest tuli läbi tulla ja niimoodi ta tõi meid sealt ükshaaval alla. Aga ma mäletan, kui raske see oli lastele. Ja võt see peenhäälestus on midagi sellist, me oleme pimedas ajas. Ja meil on vaja seda peenhäälestust. Ja siis ma palusin Jumalat, et aga näita mulle, kuidas see minu elus on. Ja ma nagu palusin teravdatud fookust, et anna mulle märku ja teate, ma hakkasin nägema kümneid ja kümneid asju oma elus. Jumala vaim andis märku, ma isegi ei pannud tähele. Ja siis ta andis teist ja kolmandat korda, okei, nüüd ma teen seda. Ja ma sain aru, kui suures üksest nihkes ma olin tegelikult. Ma olin nagu pool kurt, aga ma õpin praegu. Ma õpin ümber häälestuma, ma õpin peen häälestuma. Ma küsisin eile meie viiuldajalt Johannalt, mis asi see peen häälestus on. Ja see on niimoodi, et viiulil on need suured pulgad, kus saab nagu keelt pingutada, et ta heli tuleks õigel kõrgusel. Ja nende suurte pulkadega, mis seal selle teo sees on, neid saab täitsa hästi kasutada. Aga seal teises otsas, kuhu need keeled on kiinitatud, on sellised pisikesed nagu kruvid, millega millimeeter haaval saab pinget lisada või vähemaks võtta. Ja selle eesmärk on see, et kui siis see helilaine tuleb ühe keele pealt ja teise keele pealt, et see oleks puhas ja täiuslik, siis need lained peavad olema absoluutselt sünkroonis. Need võnked peavad olema nii täpselt, need pinged niimoodi reguleeritud ja siis on täiesti puhas kvint või kvart või mis iganes seal siis on. See on peenhäälestus. Ja ma ei tea, kuidas teie kellegi häälestusega on, aga see on üks sõna, mille Jumal mulle andis. Olla täielikus sünkroonis Jumala vaimuga. Ühesugused lained, ühesugused võnked. Ja kohene kuuletumine ja alistumine. Me ei tohi olla naiivsed oma vana loomuse suhtes. Sest nagu ma ütlesin, kurat teeb kõik, et me ei saaks ühtseks, et me ei saaks perekonnaks ja et me ei oleks kuulekad Jumalale. Ja mina arvasin, et mina olen nüüd õigel teel ja teen õiget asja. Ja ma arvan, et Jumal näitas mulle, kui ohtlik see on, kui ohtlikud on need väikesed mööda laskmised või ignoreerimised. Ja ta tegi seda möödunud pühapäeval. Siis kui Lauri sai sõna, et Jumal tahab anda suuri jõgesid ja me palvetasime selle pärast. Ja pärast Lauri ütleb mulle, et see, keda ma nägin, kellel oli nagu tamm ees, see olin mina. Ja ma olin tajunud, et mingi asi on ees. Ja ma pärast ütlesin Laurile, et palun palveta mu eest, et ma tajun, et see on, aga ma ei saa aru, mis asi see on. Ja ma küsisin, et Jumal, miks need veed ikka veel ei voola, et ma ju õpin, ma ju teen, ma ju olen selle asja sees. Mis tamm see on? Ja see lõi mind nagu jalust maha ja mingi selline koorem tuli täiesti mu peale, mingi sukkad pime aastus. Sest ma sain aru, et mina ju ei purusta oma südames, kui seal on kõrgistusi, kindlustusi, kui seal on mingeid keerde. Tegin peale teenistust veel ühe pikema nõustamise ja siis läksin koju, aga see koore mu peal kasvas. See oli kohvikute päev meie naabruses ja minu pere läks külla. Mina ei saanud mitte midagi teha, ma olin sellises nagu vaevas kogu aeg. Lõpuks ma võtsin ratta ja mõtsin, et ma pean selle asja füüsiliselt kuidagi välja rabelema või... Ja siis ma lihtsalt läksin ja esimesed 15 kilomeetrit ma lihtsalt palvetasin keeltes. Ja palvetasin nüüd, et Jumal võta see asi ära, et mis asi see on, et lõhu see tamm ära. Ja siis ma võtsin ühe jutluse, hakkasin seda kuulama ja siis Jumal hakkas näitama selliseid väga spetsiifilisi asju. Näitas ka seda, kust midagi oli tulnud, mida ma pean edasi tegema. Ja lõpuks, kui oli mingi paarkend kilometrit sõidetud, siis ma tundsin, et nagu rahu hakkas tulema. Ja ainuke asi, mis seda rahu häiris, oli üks telefonikõne, mis mul sisse tuli. Ja see kuidagi tegi minus sellise emotsionaalse reaktsiooni, mis oli negatiivne. Aga ma panin selle kõrvale ja läksin edasi ja mõtlesin, et okei, et ma lähen korraks sinna platoo peale ja vaatan merd, et ma lõpetan oma palve seal mere ääres. Ja selleks, et sinna platoo peale minna, ma pidin tegema rattaga vasak pöörde minema teise tee äärde. Ja tavaliselt ma teen seda just enne seda, kui see sisse sõid sinna läheb. Ja seekord ka vaatasin veel selja taha, tee oli tühi, mõtlesin, et okei, ma lähen edasi. Ja äkki ma ei tea, mis asi see oli, mingi trots või mis asi see minus üles lõi. Ja ma täiesti lambist keerasin kohe vasakule. Ma isegi ei vaadanud enam selja taha. Ja järgmisel hetkel ma kuulen pidurikriginat, ma kuulen signaale. Ja ma kuidagi jõuan teise poole teed, ma ei tea isegi kuidas. Ja siis ma näen, kuidas kolm autot lähevad, kolm maasturit lähevad siuksed kiirusega edasi. Ja ma saan aru, et ma olen täpselt keeranud ette sellele esimesele autole, kes hakkas minust kaarega mööda minema. See oli maastur, mina olin rattaga. Ja ma saan aru, et see oli, ma oleks pidanud seal tee peal olema, surnuna või siis vähemalt üsna puruna. Ja ma kuidagi tajun, et see oli tapmiskatse. Siis kui ma sain sinna platoole, siis ma lõpuks hakkas mul nagu reaalsus tulema, et mis see on ja mul jalad värisid ja ma lihtsalt tänasin Jumalat ja palusin anteeks selle juhi käest. Ma ei tea, mida tema üle elas, kui sul lihtsalt ratas keerab ette niimoodi. Ma ei teadnud, palju ingleid seal oli. Aga selles murtmises, midagi murti minu sees. Ja midagi Jumal tegi, mingisuguse asja ta võttis välja. Aga ma sain aru, et kurat oli väga vihane. Ja see asja minu sees oli väga tugev. Ja siis ma tulin koju ja mõtlesin, et kuidas see on võimalik. Ma kuulen merekohinat, ma saan ujuma minna. Ma näen õhtu päikest. Ma olen oma armsate keskel. Ma peaksin praegu olema reanimatsioonis, kui ma üldse elus oleksin. Jumal on see, kes toob välja. Ta on vägev. Ja mõnikord ta murrab meie sees asju viisidele, millest ma aru ei saa. Ma istusin seal platool tükk aega, vaatasin merd ja silmapiril oli 6 sõjalaeva. Ja siis ma olin nõus Jumalaga, et mõtlesin, et okei, ma olen nõus, et tuleb võidelda. Me oleme siin täna Jumala perekonnana. Ja ma loodan, et ei ole kedagi vaja murda niimoodi. Aga Jumal teeb kõik, mis vaja. Kui me ütleme, et Jumal tee kõik, mis on vaja. Et ma ei oleks see surmakurvis olija. Et ma ei oleks endasse keerduja. Vaid et see ühtsus, see armastus, see, mis peab välja voolama, mitte sisse tulema. Et see oleks meie keskel. Nii et meie kõige suuremad takistused on see, kui me ei käi vaimus, kui me ei otsi ega igatse, kui me Jumala poole liikumise asemel liigume eemale ja kui me lõplikult ja koheselt ei alistu. Need on need mõtted, mida Jumal täna palus edasi öelda. Tõuseme ja teeme ühe palve. Mina ütlen ette ja see on üks selline pühendumispalve, aga ma kuidagi tundsin, et on vaja see teha täna. Ja öelge siis minu järel. Kallis isa taevas, sina andsid mulle elu ja oled asetanud mind taevasesse olukorda. Sa oled annud mulle igavese elu ja oled mind teinud täielikuks Kristuses. Jeesus, sa jätsid taevase trooni ja tulid maa peale, et võiksin kogeda isa armastust. Sa läksid ristile ja surid minu eest. maksid minu patuvõla. Ja tegid mind õigeks Jumala ees. Sa tõusid surnuist ja elad minu sees oma püha vaimu läbi. Ma saan olla sinu perekonna liige ja sinu laps. Ja ma ülistan ja kiidan sind, issand, selle kõige eest. Ma alistan nüüd kõik oma elu valdkonnad. Sinu valitsuse alla. Issand, ma palun andeks oma mässamised. Ja otsustan andeks anda kõikidele, kes on mind haavanud või solvanud. Nii nagu sina oled mulle andeks annud. Purusta mu südames kõik kõrgistused. Ja muuda mu süda. Ma ütlen lahti igasugusest kurjusest. Ma tahan kuulda ja kuuletuda üksnes sulle. Võta mu meelsus, tahe, tunded. Kujutlusvõime ja ihu sinu sõna kuulelikkuse alla. Puhasta mind oma kalli verega kõigest, et võiksin olla kõigiti puhas kanal sinu jaoks. Palun täida mind oma püha vaimuga. Ja täida mind oma armastusega ülevoolavalt. Amen.
Ma kuulin